Un tajā mirklī, kad tev atraida, tev šķiet, ka tev pasaule ir sabrukusi un ka nekas vairs nav iespējams, iespējams tas atraidījums ir labākais, kas ar tevi ir noticis. Un mūsu grāmatas kontekstā tas viennozīmīgi bija labākais, kas notika, jo mēs saņēmām tikai mēs visu šo auditorijas mīlestību, mēs saņēmām, protams, arī finansiālo mīlestību, nenovērtējam lielāku nekā mums, protams, piesolīja izdevniecība. Tā kā arī tādi skumjie stāsti var izvērsties, un rezultātā mūsu grāmata bija gada griezumā 4. pirktākā grāmata.
Čau, mani sauc Valters Vestmanis, un šis ir raidījums Jauni un bagāti, kur es aicinu uz sarunām latviešus, kas ir sasnieguši foršas lietas vai privātajā dzīvē, vai biznesā, vai karjerā, un skatos, ko mēs no viņiem varētu mācīties. Un šodien pie manis ciemos ir Laura Saulīte. Laura ir pēc profesijas žurnāliste, redaktore, un šobrīd nu jau apmēram 5 gadus podcasta Generation Famous veidotāja un viena no grāmatas Priekā par sūdīgu dzīvi autorēm. Un šodien runāsim par Lauras ceļu līdz podcastam, līdz grāmatai, par sadarbībām un arī daudz ko citu interesantu. Čau, Laura!
Čau! Man arī ir pārsteigums uzzināt, par ko mēs šodien runāsim.
O, izcili. Ir tā, ka es dažreiz sūtu jautājumus pirms intervijas, dažreiz nesūtu. Tas parasti ir, vai cilvēki jautā, ka vajag atsūtīt, citi saka, nē, labāk neko nezināt, nākšu kā balta lapa.
Ja es būtu zinājis, ka drīkst prasīt jautājumus, es noteikti to būtu darījis.
Okay.
Es vienkārši pados pēc savas pieredzes, ka es nekad nevienu jautājumu nesaskaņoju ar savu viesu, tāpēc es pieņēmu, ka es iespējams nedrīkstu zināt jautājumus.
Okay. Jā, jo tas ir ļoti atkarīgs no katra cilvēka, jo ja man kaut kur uzaicina intervēt, tad man parasti patīk arī vismaz lielo bildi zināt, tad var kaut kā mēģināt pagatavoties, bet tajā pašā laikā, man liekas, ja jautājumi nav saskaņoti, tad nu, tu saki visu, kā ir. Nevar tā mākslīgi izdomāt.
Necenzēti,
jā. Kā ir būt, tā teikt, mikrofonu otrā pusē?
Ļoti slikti, nērti. Šī ir man nērtā pozīcija. Es vienmēr to uzsveru, ja kāds man uzdod jautājumus, es sāku sastingt, jo tajā pusē, kurā atrodies tu šobrīd, tā ir man ērtā pozīcija. Jautāšana ir man ērtā pozīcija, tāpēc es esmu nedaudz saspringusi.
Ok, interesanti. Nav tā, ka nu, tu intervēji ikdienā daudz interesantus cilvēkus. Nav tā, ka gribās regulāri kaut ko no sevis visu laiku pielikt.
Nē, es godīgi sakot ļoti piedomāju, lai no sevis kaut ko pieliktu. Iespējams, tas ir iemesls, kāpēc arī salīdzinoši nesen pavasarī es papildināju savu YouTube saturu arī ar podcast formātu, jo tā ir iespēja arī kaut ko no sevis ielikt, bet es esmu ievērojis, ka man ir ļoti jāpiedomā pie tā, lai pateiktu arī kaut ko, ko es domāju un kāds ir mans viedoklis vai man nostāja vai man pieredze, tāpēc es saku, man ērtā pozīcija ir jautājumi. Mēs varam mainīties ar vietām šodien.
Ja tev ir kāds jautājums, var droši uzjautāt, jo man atkal ir... Es arī mēģinu vienmēr tās sarunas, nu tā, nezinu, latviski sakot, peisot, nu, ka, lai es neiesaistos it kā pārāk daudz no sevis, bet tajā pašā laikā visu laiku ir kaut kas, ko arī gribās piemest, bet ja tu esi uzaicinājis viesi, parasti jau tā saruna ir par to cilvēku, un tad ir jāmēģina tā ļoti sevi nolikt malā, jo zinu, šis nav par mani, šis ir par viesi, un tas mans viedoklis var kaut kur tā pa pilītei tikt iepilināts, bet nu, nedrīkst tā dominēt.
Mēs varētu tā nedaudz kaut kā padalīties. Tu padalies ar savu vēlmi kaut ko pateikt no sevis, un es ar savu nespēju pateikt kaut ko no sevis. Domāju, tad tas būtu tāds ideālais balans.
Labi, sarunāts. Ceļš līdz podcastam, cik es vismaz esmu lasījis, tev bija samērā nejaušs. Varbūt tu vari vispār ieskicēt tādu karjeras gājumu, ko tu esi darījusi līdz šim, un kas ir tas, ko tu dari šobrīd, un kā tu esi līdz šajienai nonākusi?
Cik gara būs mūsu saruna? Nē, patiesībā man ir ļoti vienkārši, salīdzinoši vienkārši profesionālā ceļa gājums, izņemot to, ka es studiju laikos strādāju kāzu salonā, kas patiesībā bija fantastiska pieredze redzēt visas tās laimīgās, topošās sievas, esošās līgavas, tad mana vienīgā profesionālā pieredze ir bijusi žurnālā Kosmopolitan, uz kuru es ļoti mērtiecīgi un apzināti gāju. Un, neskatoties to, ka es zināju, ka konkurence ir milzīga visiem iespējamiem veidiem, šeit ir atkal stāsts par manu neatlaidību, zināju, ka es vēlos strādāt tieši šajā zīmolā, šajā uzņēmumā, šajā izdevniecībā. Un, jā, mana vienīgā profesionālā pieredze ir bijusi žurnālā Kosmopolitēna, kur es sāku kā ārštata žurnāliste. Vēlāk es biju štata žurnāliste un galvenās redaktoras asistente, tad jau es biju jaunākā redaktora, un beigās mēs kopā ar otru grāmatas autoru, ko tu jau pieminēji, ka es esmu līdzautore, bijām galvenās redaktoras. Un jā, 7 gadi, un man likās, ka tā būs visa mana profesionālā dzīve. Līdz vienā dienā. Pavisam negaidot, mums izdevniecības vadība iesauca mūsu kabinetā un paziņoja, ka žurnāls Kosmopolitēna Latvijā vairs neiznāks. Un tas patiesībā bija vēl pirms mēs izdevām pēdējo numuru, tā kā pēdējo numuru mēs izdevām nezinot, ka tas ir pēdējais numurs, un tas bija jubilejas numurs, šķiet 16 gadu Latvijā bija jubilejas numurs. Un jā, tu attopies pie tā, ka tu no sava sapņa darba kļūsti par bezdarbnieku.
Un tālāk?
Tālāk bija ļoti liela raudāšana dīvānā. Jā, bija kaut kāds laiks, ko es pavadīju vispār apcerot savu dzīvi un cenšoties saprast, ko es vēlos nākotnē darīt, jo skaidrs, ka tu esi, kā es vienmēr saku, spēlējis augstākajā līgā, jo žurnāls Kosmopolitēna, manuprāt, bija augstākā līga, tas bija starptautisks izdevums un šis darbs bija kolosāls, ārkārtīgi interesants, un tad tu attopies ar bezdarbnieku lapiņu rokās, bezdarbnieku izrakstu rokās, un tu saproti, ka tev ir jādomā no jauna, un ir ļoti grūti, un tāpēc es nekādā ziņā neapskaužu visus sportistus, kur ir izvēlējušies un kur zina savu ceļa gājumu, un vienā mirklī viņiem ir jāpieņem lēmums, pirmkārt jādodas pensijā, kas vienmēr ir daudz ātrāk nekā standarta profesijās, un jāatrod savu jaunāku aizlību, un tas ir ļoti grūti, un es jūtos tieši tā. Un tad, protams, arī šajā laika posmā dzīme ideja par grāmatu, jo mēs sapratām ar manu kolēģi otru galveno redaktoru, ka tas ir vienīgais, ko mēs protam un ko mēs līdz šim esam darījušas. Un tā kaut kā paralēli grāmatai bija ilgas un garas pastaigas ar manu vīru, un viņš prasīja, bet kas ir tas, ko tu proti darīt profesionālajā ziņā? Un es teicu, ka vienmēr žurnāla Kosmopolitēna laikos man atbildība ir bijusi slavenība intervijas, un tā mēs kaut kā aizrunājāmies līdz tam, ka Latvijā uz to brīdi interviju formāts YouTube bija diezgan švaks, maz pārstāvēts, un mums šķita, ka ir jāpamēģina.
Ok, interesants stāsts, jo kādēļ tik mērķtiecīgi tu gribēji Kosmopolitēnu, tieši kā tu zināji, ka tas ir tas, uz ko iet, jo ļoti daudziem vispār nav nejausmas, ko viņi grib darīt. Tā kā tas tā salīdzinoši veiksmīgi zināt.
Nē, patiesībā man arī nebija tādas stingras nojausmas. Katrā gadījumā man nebija stingras nojausmas vēl vidusskolā, tāpēc nav par to, manuprāt, jāstraucās vai jāpārdzīvo, ja tu vēl vidusskolā vai pamatskolā nezini, ar ko tu nodarbosies, jo es zinu, ka ir tie, kur jau pamatskolā zina, ka viņi būs daktari, un tad viņi mērtiecīgi iet uz šo mērķi. Man nebija šāds mērķis vēl stājoties augstskolā. Es īsti nezināju, uz kādu studiju programmu stāties. Bet tad jau, kad tev ir 20 plus, un kad tu jau sāc domāt, kas ir tas, kas tev patīk, un tad tu tā lēnā garā izvērtē, un es sapratu, ka rakstīšana un vispār darba žurnālā varētu būt tas, kas man patiesi interesētu, un tad es ļoti tā vienkārši sakot, bet tā arī bija, es aizdevos uz Narvesen kiosku, paskatījos uz žurnāla stendru, sapratu, kāds ir saturs, kāda ir žurnāla, kura man kā 20-gadniecei varētu būt interesanti un saistoši. Uz to mirkli man šķiet bija divi tikai no žurnāliem, kas man šķita, kuros es sevi redzu. Un žurnāls Kosmopolitēna noteikti bija tas augstākais plauktiņš, un man jāpasakās veiksmei un droši vien arī savai neatlaidībai, un īpaši vienai redaktorai vārdā Brigita, kur tad man deva šo iespēju, un droši vien es ar savu darbu pierādīju, ka es tur varu būt.
Izklausās, ka arī ir interesants stāsts zem tā, kā tu tur tiki iekšā.
Jā, es, protams, man vispār jāsaka, ka Latvija ir salīdzinoši maza, un manuprāt, mums ir iespēja tiešām sazināties ar praktiski jebkuru cilvēku, tīpaši mūsdienu sociālo tīklu laikmetā. Man gan jāatzīst, ka tad vēl Instagrams nebija tik aktīvs vai populārs, bet noteikti ir veidi, kā mēs varam atrast veidus, kā iekļūt vienā vai citā uzņēmumā, kā iekļūt tajā industrijā un jā, es centos darbināt visus savus zināmos kontaktus. Nevarētu teikt, ka tas bija ļoti rezultatīvi, bet vismaz es par to daudz domāju. Protams, sūtīju savu CV, bet žurnāls Kosmopolitan tajā laikā bija ļoti kārdinošs žurnāls, kurā strādāt, līdz ar to CV bija ļoti, ļoti daudz. Bet dažām meitenēm tika dota tā iespēja, un tad jau bija jautājums par tādu vēlmi, jo, ja tu strādā ārsta, tad skaidrs, ka tev piešķir labi, ja vienu vai divus rakstus mēnesī, un vai tu varēsi ilgtermiņā tā kā izturēt to, ka tu esi uz nenoteiktiem noteikumiem, ka tu nezini, vai tev būs šis raksts vai nebūs, un tur jau ieslēdzās tā neatlaidība un tā vēlme un vēlme pierādīt sevi. Un tad, kad es biju kādu laiku nostrādājusi ārštatā, tad parādījās štatā vieta kā galvenās redaktors asistente. Es zināju, ka tā nav pozīcija, kur es augstu, es vēlos būt kā žurnālists štatā, bet tā bija iespēja tikt štatā. Un tad tu eji uz šo iespēju, es uzstādīju varbūt no savas puses tādu noteikumu, ka es vēlos paralēli arī saglabāt savas kā žurnālists iespējas un iespējas rakstīt, veidot rakstus, tulkot rakstus. Un jā, tā bija iespēja man iekļūt štatā, un es ķēru cieto, un jā, es tiešām ticu, ka ja tu virzi savu prātu tur, kur tev deg acis un sirds, ir veidi, kā tiešām arī neskatoties uz augsto konkurenci, mums bija arī kolosāls stāsts. Šķiet amerikāņu Kosmopolitanam, viņi bija izsludinājuši modes redaktors amata vakanci, un, protams, ka to CV, kas ieplūda izdevniecībā, bija simtiem tūkstošiem, un viena meitene bija tik apsviedīga, tā teikt, ka viņa bija nosūtījusi savu CV milzīgā kastē, kas bija pilna ar konfetī. Un, protams, ka viņa dabūju šo amatu. Un te nav runa par to, vai tu esi gudrāks, pārāks, erudītāks. Šeit ir par to vēlmi un tādu gatavību domāt ārpus, varbūt, ierastās kastītes, pārsteigt un parādīt, ka tu vēlies tiešām. Un ka jau kāds tev dos to iespēju.
Jā, izcili. Šādi stāsti man vispār šausmīgi patīk, jo es pilnīgi piekrītu visam, ko tu teici, ka Latvija ir tik maza. Iespējas mums šeit ir, un ir daudz, un to es dzirdu atkal un atkal. Arī man bija ar Sintiju un Miku Užāniem intervija. Viņa teica precīzi to pašu, nu, Sintijai bija starptautiska modeles karjera. Viņa atgriezās uz Latviju un teica, nu, come on, šeit ir tik daudz vēl ko darīt, un daudz vairāk iespējas var pavērties arī tieši no Latvijas. Nekā viņai bija, piemēram, ja viņa strādāt Polijas modeļa aģentūrā, viņai iespējas būt krietni mazāks. Un tas viss ir par to, vai tu vēlies un kā tu meklē ceļus, lai līdz kaut kam tiktu.
Un manuprāt, Sintija vispār ir, es gribu uzteikt, Sintija ir kolosāla, bet viņa ir arī tā, viņa ir izcils piemērs tam, kā domāt varbūt ārpus kastītes, kā domāt plašāk, un viņa spēja piesaistīt arī sev kā personībai uzmanību, arī starptautisku zīmolu, radot tiešām kvalitatīvu un interesantu saturu. Un šeit vairs tiem zīmoliem nav tik svarīgi, no kādas valsts esi vai cik maza demogrāfiski ir šī valsts, ja tu spēji radīt kvalitatīvu, skaistu saturu, tad viņi būs ieinteresēti sadarboties ar tevi, un Sinti ir tieši tā, ar kuru viņi arī daudz izvēlās sadarboties.
Jā, forši, izceli. Ok, un tad grāmata tajā visā, kā tas pa vidu parādījās, jo tas parasti nav tā, ka cilvēki sēž, domā, nu, nav ko darīt, uzrakstīšu grāmatu. Kaut kā
Es tev šajā ziņā nepiekritīšu, jo manuprāt...
Tieši tā arī bija.
Nē, manuprāt, vienkārši Latvijā katram gan arī zotriem ir sapnis uzrakstīt grāmatu. Man šķiet, tas ir kļuvis par tādu latviešu cilvēku ambīciju, ņemot vērā arī, cik daudz vietējās satura grāmatas tiek izdotas, un man patiesībā ir milzīgs prieks par to. Man divas draudzenes, nu pat rudenī arī ir izdevušas grāmatas. Tā kā rakstam grāmatu. grāmatas, bet jā, tas bija vairāk par to, ko mēs protam. Mēs protam rakstīt, mēs nestrādājam nevienā izdevniecībā, mums nav kam rakstīt. Nu, varbūt mums ir vērts uzrakstīt un izstāstīt savu stāstu, savu pieredzi un varbūt kādai tas noderēs, kādai tas palīdzēs. Un patiesībā man jāatzīst, ka, ja sākotnēji šī doma it kā bija nesautīga uzrakstīt grāmatu, lai varbūt kāds cits, kurš šobrīd sēž dīvānā un aprauda savu profesionālo dzīvi, sajustos labāk, patiesībā šī grāmata beigās bija mūsu tāda terapija. Mums bija iespēja izstāstīt to, kā mēs esam jutušās un kam mēs esam gājuši cauri. Un tiešām šis nostrādāja kā tāda terapija. Bet man gribās par grāmatu, ja mēs runājam par tiem tiem varbūt, kas šķiet tā kā sliktie apstākļi, kas rezultējās tajā labajā, tad ar grāmatu arī mums bija interesants stāsts, jo mēs atradām izdevniecību, kur piekrita izdot mūsu grāmatu, kur bija ļoti priecīga par grāmatas izdošanu, un mēs nebijām tajā laikā īpaši izglītots, kā vispār grāmatas top, un mēs prasījām izdevniecībai, nu vai mums tagad ir jāparaksta līgums, viņa teica, ka viņi parasti ar saviem autoriem neparakst, protams, mēs varam parakstīt, bet varbūt paspiedīsim roku. Mēs paspiedām roku un pagāja pāris mēneši un izdevniecība pārdomāja un saprata, ka viņi mūsu grāmatu nevēlās izdot. Un tas, protams, bija tāds kārtējais sitiens un tāds šoks, jo arī uz to brīdi mums kā bezdarbniecēm nebija īpaši finansiālās brīvības, lai šo grāmatu pašām izdotu. Bet tomēr mēs ļoti neatlaidīgi krājām naudu un, protams, grāmata iznāca krietni vēlāk, kā sākotnēji plānots, bet tā tika izdota. Un par to labo rezultātu mums nebija vairs jādalās ar izdevniecību ar peļņu. Un tajā mirklī, kad tu saproti, ka tu esi spējis šim ceļam iziet cauri pats, tevi ir milzīga pateicība par to, ka kāds tevi ir atraidījis. Mm-hmm. Un tajā mirklī, kad tevi atraida, tev šķiet, ka tev pasaule ir sabrukusi un ka nekas vairs nav iespējams. Iespējams, tas atraidījums ir labākais, kas ar tevi ir noticis. Un mūsu grāmatas kontekstā tas viennozīmīgi bija labākais, kas notika, jo mēs saņēmām tikai mēs visu šo auditorijas mīlestību, mēs saņēmām, protams, arī finansiālo mīlestību, nenovērtējam lielāku nekā mums, protams, piesolīja izdevniecība. Tā kā arī tādi skumjie stāsti var izvērsties, un rezultātā mūsu grāmata bija gada griezumā 4. pirktākā grāmata. Mums bija, protams, tāds milzīgs prieks un vēlme gandrīz uz to mirkli ieskatīties izdevēju acīs un pateikt, mēs to izdarījām, mums sanāca, un, protams, lielais paldies visiem, kur nopirka grāmatu.
Forš, ir kaut kāds tāds aptuvens aprēķins, cik paliek sev procentuāli vairāk pāri, ja pats izdot grāmatu, izdot savu izdevniecību, un arī cik ir tās pirmās izmaksas visu to novest līdz galam?
Protams, viss ir ļoti atkarīgs no tām tirāžām, cik daudz jūs izvēlaties drukāt. Mēs, protams, pirmajā piegājienā mēs drukājām divreiz, mums bija piedruka. Mēs izvēlējāmies tādu minimālo daudzumu, lai tikai mēs varētu nosekt šīs drukas izmaksas. Bet, protams, arī drukas izmaksas ir krietni samazinās, ja tu drukā pēc iespējas vairāk. Nu, tur ir tāda liela matemātika apakšā. Bet vispār, ja runā par izdevniecībām, tad tas ir liels procents. Man šķiet, līdz 40 vai vairāk procentiem viņi ietur no grāmatas peļņas, un mums vēl ir jārēķina arī ar grāmatnīcām, kur ietur 50% no grāmatas peļņas. Tā kā skatloga cena ir dalīts ar divi, patiesībā tas, cik mēs kā pircējs samaksājam konkrētiem autoram.
Ok, jo es līdzīgi biju dzirdējis, ka no grāmatām var uzrakstīt, ir forši, pelnīt nav tik viegli, bet tad es pieņemu, ka arī ir ceļš, vai tu rukā pats tirgo pats vai viss iet ar grāmatnīcām un izdevniecībām. Es pats arī esmu starp tiem latviešiem, kas ir domājis par grāmatas rakstīšanu.
Es ticu, ka tur tajā otrā telpā arī ir kāds. Jā, tā kā man šķiet, ka gandrīz katrs otrais savā prātā ir cilvēks šo iespēju.
Jā, tā kā varbūt kādreiz, kad būs mazāk darbi.
Bet tad tu nāc pie manis, es tev pastāstīšu, kā to dara, lai nav jāiet caur kādu citu, jo tas nav tik sarežģīti.
Ok, izcili. Un tad podcasts tev sākās kā ideja intervēt slavenības, jo tas arī bija nu, kaut kas, ko tu jau biji darījusi. Un varbūt tu atceries, kā tas sākās un kā tas ir tagad laika gaitā attīstījies, atskatoties apakaļ.
Nu, tagad, kad mēs rudenī nosvinējām 5 gadus, man šķiet vispār neticami, kā tas sākās, un, jo tas sākās manā viesistabā, kura bija remonta stadijā ar betonu grīdu, ar 2 mēbelēm un milzīgu atbalstu, ar kuru centās cīnīties mans operators, kurš arī ir arī skaņotājs. Un, bet man droši vien tā priekšrocība bija, ja man prasa, nu kā vispār kaut ko tādu sāk darīt, man priekšrocība bija tā, ka es sākumā aicināju tikai tos cilvēkus, kurus es zināju, un es zināju diezgan daudz no industrijas cilvēkiem, jo es viņus biju caur žurnāla laikiem vai iepazinus, vai intervējus, vai mums bija bijusi kāda sadarbība, un tad sākotnēji ļoti daudz atsaucos uz to, ka es esmu bijusi žurnāla Cosmopolitan redaktora, un mēs esam ar jums tikušies vai strādājuši kopā, un tas bija veids, kā izveidot to pirmo datu bāzi, to pirmo pašu bāzi ar cilvēkiem ar to saturu. Bet, protams, sākums bija ļoti grūts arī ar to, kā es jau esmu teikusi, ka es izjūtu atbildību par skatījumu statistiku. Un man šķiet, ja skatījumu statistika ir zema, tad es esmu par to atbildīga, un man bija tāds iekšējs, varbūt, kauns pret tām slavenībām, kuras ir sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kur ir atnākuši pie manis, un es tā kā nevaru nodrošināt to, ka šo saturu sasniedz pēc iespējas vairāk cilvēku. Un tad es ļoti neatlaidīgi to darīju, man šķiet, gadu, bez tādiem īpašiem rezultātiem. Man tur skatījās, nezinu, labi, ja pāris tūkstoši, man gan liekas, ka skatījās tikai mana mamma, tēts un mans vīrs. Pirmie skatījumi bija tikai šādi, bet pēc gada pie manas ieradās. Mana draudzene, kur tajā mirklī nebija, mana draudzene, kur es satiku pirmo reizi savā dzīvē, izcilā aktris Dāra Daneviča. Un tieši pēc sarunas ar viņu es sapratu, ka šis kanāls var pastāvēt, jo tas, kāda cilvēku plūsma pēkšņi bija manā kanālā, bija, prātam, neaptverami. Un, tāpēc viņa ir tāds mana kanāla krustmāte, viņai pašai to neapzinoties. Bet jā, es dažkārt atskatos to ceļu, man šķiet neticam, ka manā viesistabā, manās mājās, kur blakus istabā bija mans vīrs ar manu zīdainīti mazu, kurš centās viņam likt knupīt mutē, lai tikai viņš nesāk intervijas laikā raudāt, un uz manu dīvānu sēž Agnes Zeltiņu vai ārsta Rulsmirus, un viņi ir ieradušies pie manis uz mājām, un tagad jau, protams, kad man ir sadarbība ar Spīci un ka es filmēju studijā, pieklājīgā studijā, tad tas šķiet tāds kosmos, kas ir noticis šo 5 gadu laikā.
Labs, un kā tu tikai atradi savu skaņu, ja to tā var teikt? Kā tu sāki vispār strukturēt sarunu, domāt jautājumus, par ko tas viss būs, kā tas ir laika gaitā attīstījies?
Man drusiņi ir noteikti, man būtu drusiņi kauns skatīties manas pirmās sarunas, jo man šķiet, ka tas, kā es toreiz gatavojos sarunām, es gan vienmēr esmu censies ar milzu atbildību gatavoties, un tas arī tas, par ko mana auditorija man ļoti bieži uzsaka, ka Laura ir ļoti kārtīgi sagatavojusies, un man tiešām patīk ļoti sagatavoties, tas mājas darbs, ko es izpildu, un es nevaru. Manī laikam ir pārāk maz no improvizātora, lai es varētu piesaisties un censties vienkārši izdomāt jautājumus, man gribās, lai es skaidri zinu. Bet ļoti vienkārši es sadalu pa segmentiem karjeru, privātā dzīve un pats cilvēks, un tad es cenšos izdomāt visus iespējamos jautājumus, un man ļoti patīk arī iekļaut citātus.
Kāds ir teicis, jā.
Jā, un tad prasīt, lai paskaidro vēl kaut kā dziļāk, bet jā, nu noteikti tas ir attīstījies. Es domāju, ka pirmajā reizē, kad tik ieslēgta kamera, jo man jau nebija pieredzes intervēt kādu kameras priekšā, man bija pieredze tikai telefona intervijas vai tiekoties klātienē. Līdz ar to tas bija, man bija jāiemācās un jāsaprot, kā es to daru, un vēl es vien jau man liekas, ka es bieži vien nezinu, ko es daru, bet jā.
Jā, tā ir pazīstama sajūta, kad tu sēdi, intervēt, cilvēki it kā saka komplimentus no malas, un pašam liekas, tad es jau vienkārši sēžu uzdod jautājumus, ko tu restāt ar.
Jā, man arī vēl aizvien liekas, ka es esmu tikai tāds kanāls, caur kuru ir iespēja tev vairāk uzzināt par to cilvēku, kurš tev ir saistošs, kuram tu seko, vai kurš ir tavs elks. Es esmu tikai tāds
Jā, tas podcasts ir tāda laba oficiāla atruna uzaicināt, parunāties cilvēku, kur vienkārši pašam interesē parunāties.
Tas un ir iespēja fakts. Uzdot visus jautājumus, kurus tu vēlies uzdot, un jā, iespēja iepazīties ar šiem cilvēkiem.
Jā, tas ir ļoti interesanti. Es esmu novērojis, ka bieži, nu, pirmo reizi dzīvē es satieku cilvēku intervijā, nu, piemēram, tevi arī, un bieži mēs pat kaut kā ļoti labi sadraudzējamies, citreiz es sarakstos ar cilvēkiem, pēc tam vēl soctīklos, viens otram piesakojam, un kaut kā liekas, ok, es varētu vienkārši arī visus draugus pēc kārtas uzaicināt uz podcastu, jo tad var uzdot visādas lietas, ko varbūt viens pret viens, nu labi, es neteiktu, ka neērti uzdot, bet bieži pat nesenāk, jo bieži senāk tikties vai četratā, kad ir ar otrajām pusītēm visi, vai nu citādā setapā, teiksim tā. Cilvēks varbūt justos neērti, ja es tā sēdētu un viņam piekdienā pie kaut kādas alus glāzes, nu, prasītu visu laiku kaut kādas jautājumas.
Bet es nezinu, kā ir ar tevi, bet es ikdienā, nu, gan ne pie alus glāzes, tur kaut kāda burbulīte vai kaut kas tāds, bet es esmu tas jautātājs. Es esmu tāds ļoti izteikts jautātājs arī savā draugu kompānijā, un tāpēc tā ir manā ērtā zona. Es to attīstu arī savā privātajā telpā.
Ok, man ir īstenībā pat otrādi. Es, jo vairāk cilvēki klausās, jo es ērtāk jūtos. Es to esmu saucis par rokzvaigznes sindromu. Nu, es varētu stāvēt tūkstošiem cilvēku priekšā skatuves. Es nejūtos neērti, bet ja man jārunā ar četriem, tad kaut kā gribas noslēpties. Nezinu, kā tas strādā.
Intīmāk.
Jā. Man interesē arī, kā tu izmeklē nu, tos jautājumus, ko cilvēkiem uzdot. Kāds ir tos process un vairāk no tāda profesionālā skatu punkta. Pat, jo man ir kaut kāds savs process arī, kā es cenšos gatavoties sarunām. Kā tev varbūt, ok, tu sadalīji, ir privātā dzīve, profesionālā dzīve, bet kā tieši tie jautājumi nonāk uz tavu papīru?
Sākotnēji patiesībā es ļoti daudz laika pavadīju Instagramā, sociālajos tīklos, jo arī pirmie mani viesi bija vairāk satura veidotāji, influenceri. Līdz ar to diezgan maz ar viņiem ir pieejams kādas intervijas, ir vairāk tas, cik daudz viņi dalās savos sociālajos tīklos, un es mēdzu iet cauri viņu Instagram profilam tik tālu, ka es aizrokos līdz pirmajiem ierakstam, kas ir gadiem atpakaļ. Bet, protams, vairāk ar slavenībām, un ir ļoti daudz cilvēku, kuri diezgan skopi raksta zem saviem ierakstiem sociālajos tīklos, tāpēc tur ir diezgan maz, ko tu var paņemt. Bet, ja ir intervijas, tad es tiešām tieši tā arī daru, es atveru Google, ierakstu vārdu uz vārdu, un tad es eju cauri visam, ko es varu atrast, es lasu visas intervijas. Man patiesībā lasīt intervijas patīk vislabāk, jo tas ir veids, kā es nedaudz vairāk tā kā sajūtu to cilvēku, saprotu varbūt, kāds viņš varētu būt, kāda varētu būt viņa personība, ja es viņu līdz šim neesmu satikusi. Protams, es arī daudz laika pavadu Wikipēdijā, ja tas ir saistīts ar kādu mūziķi vai skatuves mākslinieku, un intervijām, kāpēc man patīk tieši caur intervijām vairāk gatavoties, jo man vienmēr šķiet, ka man ir tā otrā roka un iespēja tajā mirklī, kad žurnālists, piemēram, intervē slavenību, viņš uzdod jau iepriekš sagatavots jautājumus un dzirdot atbildes, viņš nevienmēr var norēģēt. Bet es jau arī izlasītu visu šīs atbildes un iet padziļinātāk tajās tēmās un censties izdomāt, ko viņš nepajautāja, ko viņš būtu varējis tajā mirklī pajautāt, bet nu, tam būtu bijis jābūt tādai impulsīvai reakcijai. Un tāpēc man patīk gan iekļaut citādus, gan censties mazliet no cita punkta pievērsties konkrētajai atbildēji.
Uh-huh. Un cik jautājumus parasti tu sagatavo uz vienu sarunu?
Es esmu kaut kad skaitījos, protams, tas mēdz atšķirties, ir sarunas, kurām ir krietni vairāk, ir sarunas, kurām ir mazāk, bet vidējais man šķiet, man ir 40-50 jautājumi.
40-50 jautājumi?
Jā.
Wow! Uz to, kas sanāk sarunu stunda vai divas, un tev ir potenciāli 40 jautājumu.
Jā, man baig tā, lai man nevis pietrūkst, bet lai man drusciņ paliek pāri.
Ok, interesanti. Jo es atkal novēroju otrādi, es agrāk, nu, man process ir pirmkārt ļoti līdzīgs, es cenšos atrast, nu, cik vien daudz kaut ko var, un ir interesanti, tīpaši, ja cilvēks jau ir bijis uz vairākām intervijām, viņš jau sāk tādus iepriekš sagatavotus skriptus uz daudziem jautājumiem atbildēt, ka tu zini, viņam plus mīnus jautā vienas un tās pašas lietas, un viņš plus mīnus vienādā veidā atbild, tās lietas uzreiz svītro ārā, tās nejautāja, un viņš jau ir dzirdētas. Un tad līdzīgi, kā tu teici, tas sarežģītākais ir mēģināt atrast, kur cilvēks ir pateicis kaut kādu mazu kriksīti, bet tas intervētājs nav pie tā pieķēries, un tad to kriksīti mēģina vēl izvilkt nedaudz dziļāk ārā. Un tas ir arī tas interesantais tajā procesā, bet es sev esmu novērojis, es cenšos nepierakstīt vairāk kā 10 jautājumus, jo, ja es uzrakstu vairāk, man nāk virsū tāds nedaudz stress sekot skriptam, bet ja es uzrakstu, citreiz man ir pat bijuši vienkārši 5 jautājumi, ko uzdot, un tad es cenšos sekot sarunai, jo, ja man ir ļoti daudz jautājumu, es nesakoju sarunai, bet es jau domāju par nākamo jautājumu. Tad es sapratu, ka man vieglāk ir reducēt to jautājumu skaitu, un tad kaut kā ir dabīgāk.
Zini, kā es daru atkal gatavojoties sarunām un rakstot šos 40 jautājumus, kas ir 4 reizes vairāk kā tu, vai pat 8 reizes vairāk. Es cenšos, tas tagad tā dīvaini varbūt izklausīsies, bet es cenšos galvā izdomāt, kāda varētu būt aptuvenā tā atbilde, nu tāda tēma, kurā viņš varētu virzienā aiziet, lai nākamais jautājums papildinātu viņa atbildi. Un tad es cenšos tos jautājumus strukturēt pēc tā, ka man šķiet, viņš tagad aizvirzīsies uz to tēmu, un tad nākamais jautājums būs kā papildinājums tai viņa iepriekšējā atbildē.
Ok, tas loģiski. Man šādi bija, kad es biju vēl ēterā ar Radio 5 kopā, tad bija Radio DJs Magnus. Un tad mums ar Magnusu bija tāds tandēms, kad es kaut kur runāju, un viņš iesaistās, tad es jau mēģināju gatavoties, zinot, ko šeit Magnuss varētu komentēt vai jautāt, un tad man skripts bija attiecīgi tam pakārtots. Jā, ok, interesanti, dažādas metodas.
Bet kaut kur ļoti līdzīgi mēs tā kā domājam vismaz par to, kā gatavoties, un tikai tas jautājuma daudzums atšķirās, bet man, piemēram, atkal pretēji tev, man rodās stress, ja man ir, piemēram, nu, man tā nav bijis, bet es vienkārši tagad iztēlojos, ka es ieeju savā studijā, un man ir 5 līdz 10 jautājums, man liekas, jau būtu jau sasvīdus stresā.
Nu jā, bet tad, jā, man atkal tie jautājumi ir tādi, ka tagad nedaudz nocērtās jauna tēma, kaut kā tā, tas varētu. Piemēram, nākamais man uzreiz ir, vai ir to, ko tu nodarbojies ar podcastu, vai ar to var pelnīt pietiekami, lai izdzīvot, un kā. Un tas uzreiz mēs sākam čik jaunu kaut kādu tādu novirzienu.
Jā, var. Es tagad domāju, ka no kuras puses pievērsties šim jautājumam, no kuras puses atbildēt. Man tas, ko es negaidīju, izveidojot savu kanālu, bija, ka paralēli manam YouTube kanālam cilvēkiem radīsies interesi par manu Instagram. Man nebija plāns kļūt tā kā influencerei Instagram platformā. Vienkārši sanāca, lai nokomunicētu par savu jauno sēriju. Instagrams bija lieliska platforma, kur reklamēt, ka ir iznākusi konkrētā intervija. Un līdz ar to, ka es sāku reklamēt Instagramā, man sāka arī ļoti pieaugt sekotāji Instagramā. Un līdz ar to man ir divas platformas, no kurām, ja mēs runājam par peļņu, kurās es varu pelnīt un pelnu. Tas ir reklāmas saturs, arī runājot par YouTube platformu. Protams, mēs varam runāt par to, ka arī YouTubes var un izmaksā tev par tām reklāmām. Tas monetization.
Jā.
Es nezinu, kā tas pareiz latviski. Bet Latvijā man šķiet, tie skatījumi ir tik mazi, ka tās summas, jā, tie varētu būt pārsimts eiro mēnesī, bet man ir svarīgāk, man ir atslēgts monetizēšana no pirmās dienas. Manā kanālā nav iepludinātās reklāmas, YouTube reklāmas, jo man pirmkārt ir svarīgi pēc iespējas autentiskāku un labāku saturu nodrošināt savam sekotājam. Un otrais, tas ir tāds lielisks reklāmas punkts potenciāliem reklāmdevējiem, jo Tev ir garantēts, ja tu ieradīsies pie manis ar savu produktu, tad tikai tavu produktu reklāma parādīsies manā saturā, un nekādi konkurenti, ko iespējams caur YouTube varētu iepludināt kā reklāmu, tie tur neparādās. Līdz ar to, jā, ir iespējams pelnīt ne tikai ar Instagram saturu, bet arī ar YouTube saturu. Noteikti viss ir atkarīgs no spējas pārdot reklāmu savā saturā, un ja, piemēram, Instagram satura reklāmdevējiem šis tirgus ir daudz saprotamāks, un viņi redz tevi kā personību, un viņi vēlas, lai tu noreklamē konkrēto produktu, tad YouTube platforma vēl aizvien ir varbūt tāda sarežģītāka, nu, ne sarežģītāka, bet varbūt, kad Latvijas reklāmdevējiem varbūt vēl netik apzināta, protams, arī tur ir reklāmas, un man ir fantastiski sadarbības partneri, kā, piemēram, Zīmols Laima visu šo gadu, un man ir liels prieks, jo es esmu milzīgs šokolādzēdājs. Un, jā, un arī dzene Spīca, kas ir mans ilgtermiņa sadarbības partners un kanāla oficiālais ģenerāls sponsors, bet jā, ir iespējams, protams, jautājums, es esmu slikts pārdevējs. Man nepatīk to darīt, un es zinu, ka man ir vairāk tas jādara, bet tā nav ne man stiprā puse, ne. Es, protams, varu visu izstāstīt par savu kanālu, bet man nepatīk tas mirklis, kad man ir jāiet un jācenšas pierādīt, ka mans kanāls ir lielisks. Man liekas, ka ir jāredz, ka tas ir lielisks, jo man ir fantastiska auditorija, un jā, viss ir atkarīgs noteikti no tā, cik gatavs iet un klauvēt pie durvīm tu esi. Un cik daudz laika tev tam ir, jo es esmu tāds viena cilvēka projekts. Jā, man ir operators, kurš samontē konkrēto interviju, bet es, piemēram, redzēju, ka tev ir burvīgā Ieva, kur man atraksta, un sarunā man šai sarunai, man tā nav, es visu daru pati, atrodu, sameklēju, izdomāju, uzrakstu, cenšos sarunāt, neatbildu, uzrakstu vēlreiz, trešoreiz, un tad gatavojos, un līdz ar to vēl domāt par mārketingu, man šajā ziņā man ir tāds iztrūkums. Ja kāds vēlas manā kanālā reklamēties uz priekšu.
Ok, tad pārdošana, tu tieši domāji sevis pārdošanu, nevis kanālā pārdot kaut kādas lietas.
Nē, ka, nu, kā, kā...
Dabūt sponsors tā.
Jā, nu, reklāmas laukuma pārdošanu kanālā.
Tas man arī bija tieši nākamais jautājums, kā pie tām sadarbībām var tikt, jo tas noteikti ir tāds vistas olas jautājums, es pieņemu.
Jā, nu noteikti ir tādi sadarbības partneri, kuri paši tevi atrod, paši uzrunā un paši atnāk. Es saku, Instagram vietnē tas ir daudz vieglāk, tur viņi tik tiešām paši uzrunā, paši uzrodās un paši atnāk. Ar YouTube ir trusciņi citādāk, tur retāk, kad kāds pats piesakās, tur tomēr ir tā klauvēšana pie durvīm.
Mhm, ok, ir kādi padomi, ko tu var cilvēkiem ieteikt, kā, ja kāds klausās un domā, vot, gribu darīt kaut ko līdzīgu, nu, kā, ar ko te lai es sāku?
Es domāju, es gribētu, lai kāds man iedod padomu, kā labāk un ko darīt. Jā, nu es nezinu, nu, es domāju, ka vislabākais, ko tu vari darīt, ir radīt kvalitatīvu un interesantu saturu, kuru vēlas patērēt pēc iespējas vairāk cilvēku, un tā auditorijas atsaucība jau būs tie dati un tie rādījumi, kas arī interesēs patiesībā to reklāmdevēju, un ļoti bieži nevis tas, cik kvalitatīvi tu radi savu saturu, bet tas, cik liela ir tā auditorijas atdeve, un tas jau garantēs to, vai reklāmdevējs būs ieinteresēts, un tas ir saprotami, jo tie ir dati, bet, nu jā, tas tāds zīmola sadarība arī ar personību, droši vien jautājums.
Tev ir arī nākuši piedāvājumi, kuriem tu esi teikusi ne?
Jā, es nesadarbojos ar azartspēlēm. Man ir bijuši dažādi, vairāk piedāvājumi no tieši šīs sfēras, un man nav bijuši piedāvājumi, bet noteikti tie nebūtu nekādi tabakas un citi kaut kādi. Es nezinu, vai tie arī ir tabakas, bet nu respektīvi.
Kaut kas, ko tu nelieto, teiksim
kaut
tā.
Kaut kas, ko es nelieto, tāpēc es saku, es ļoti daudz lietoju šokolādi.
Jā. Jā, man ir līdzīgi, labi, man nav tas sekotājs skaits liels, es arī neteikt, ka es šausmīgi spiežu viņu būvēt, bet man ir laika pa laikam nākuši arī piedāvājumi no dažādām finanšu iestādēm, viņi diemžēl ir visi atsitušies pret sienu, jo, nu, es parasti arī esmu teicis visiem, nu, ja es nelietotu šo, es par viņu nestāstītu nevienam. Un tad, diemžēl, bet ļoti daudz ir tieši finanšu pasaulē, nu, vienkārši slikti piedāvājumi.
Bet kas interesanti, ka tieši vienmēr tiem piedāvājumiem, kuriem tev gribot, negribot nāk sateikt, vienmēr tiem ir vislielākie budžeti un tie ir visgatavākie sadarboties. Tie ir tie, kuri paši atnāks, pie kuru durvīm tev nav jāklāvē. Jā. Bet, protams, es arī esmu par autentisku saturu un pēdējā gada laikā man vispār ir ļoti svarīgi un es esmu tā kā pārvērtējis un sapratusi, ka reklamēt visu es vienkārši arī fiziski nespēju un arī ļoti daudz zīmolu, kur man patiesībā patīk, bet nu, man nav tās kapacitātes un enerģijas, lai ar visu dalītos.
Mm-hmm. Bija interesanti, tev bija iznākusi viena sērija jauna, no, tas jau bija kaut laiciņa apkaļ ar Gintu Valdmani. Un...
Par podcastu runā?
Jā, un es domāju, noklausīšos, atver Spotify, tur nevaru viņu noklausīties. Tur bija kaut kas tā kā noslēgts. YouTube atkal viņa bija pieejama. Tur arī kaut kāda stratēģija tam ir apakšā.
Ļoti, jā, laikam savā ziņā jā, jo sākotnēji es biju, mans saturs bija tikai YouTube platformā, un man ļoti daudzas klausītājas rakstīvēs nevar savu saturu publicēt arī Spotify. Man nebija tāda doma sākotnējā, jo manuprāt, manas intervijas ir, man patīk, varbūt tas ir vēl no žurnāla laikiem saglabājies, ka saturs ir arī, vizuāls, ka tas nav tikai, jo man šķiet ir kolosāli paskatīties uz mīmikām, uz žestiem un saprast, kā tas cilvēks ir konkrēto teikumu pateicis, jo, nu, man gan ļoti patīk rādio, es vienmēr, starp citu, viena no maniem tādiem nepiepildītajiem sapņiem ir darbs rādio. Man vienmēr ir šķits šīs tieši žurnālistikas novirziens ļoti interesants. Es nezinu, kāpēc, bet jā, tas tā mazā atkāpīt. Bet jā, un es ļoti ilgi pretojos un es teicu, ka nē, ka man ir tikai YouTube un man ir bezmaksas un man nav reklāmas un neiet un skatīties YouTube, bet man tik ilgi rakstīja un prasīja, lai es būtu Spotify, tad es pieņēmu šo lēmumu, ka man būs tādu ļoti simboliski mēnešu maksa, kas ir 99 eiro centi. Varbūt, ja mēs runājam par to strateģisko lēmumu, tad viens no iemesliem ir, ka ja es sadarbojos ar reklāmdevējiem, tad es viņiem tirgoju arī vizuālu saturu, un viņi kā reklāma parādās vizuāla. Un Spotify tomēr mēs vairāk runājam par audio saturu, tāpēc es esmu uzlikuši šo minimālo mēnešu maksu 99 eiro centus, lai vairāk varbūt stimulētu to auditoriju tomēr iet uz to YouTube un klausīties tur, iespējams arī iegādāties YouTube premium un aizslēgt to telefonu, ja tu dodies ikdienas skrējienā un klausīties, ne tikai, ka tev ir obligāti jāskatās, bet jā, Spotify nav man primārā platforma, līdz ar to tad es esmu it kā izpildījis to pienākumu, ko daudz no manas gaidīja, bet nu tad tur ir tā kā tāda bremzētāka pieeja, lai tomēr tā auditorija vairāk plūst uz to YouTube.
Ok, nē, tas arī forši izdomāts, jo, ja tā padomā, jā, atslēgtas tipiskās YouTube reklāmas, bet viņas ir iemontētas pašā sērijā, tā tad cilvēkam nevajag YouTube premium, viņš tā patās, nu, it kā bez reklāmām skatās, bet ar reklāmām, tad ir
bet viņiem vairāk sistēma. Es saprotu, ka tā vēlme bija, ka tu vari saslēgt telefonu.
Mhm.
Un tāpēc vajag to YouTube. Sapratu, un tāpēc vajadzēja to Spotify, lai tu var tā kā, lai tev nav, ka tu ieliec kabatā, tu dodies skrējienā, un tad tas YouTube tur sāk tur viss spiesties podziņas.
Jā.
Bet to ir iespējams tā kā atrisināt ar YouTube premium.
Ok, sapratu, jā. Nu jā, un es arī esmu redzējis, ka citi cilvēki tā dara, ka viņiem Spotify'ā iznāk nu, kaut ar kaut nedēļas nobīdi sērija ar domu, lai viss pirmais, nezinu, vai to var saukt par krējumu, bet nu, viss trafiks, viss cilvēki aiziet uz YouTube, tad tur viņi savāca to lielo masu ar skatījumiem, un tad Spotify's ir kaut kā nedaudz vēlāk.
Man, nē, es vienlaicīgi publicēju saturu, man nav ar laika nobīdi. Es kaut ko vēl gribēju teikt.
Varbūt var ilgt.
Varbūt var ilgt, bet nē, man tas nav tā kā, jā, tik ļoti būtisks. Bet tas, ko es esmu ievērojis, ka šīs auditorijas tomēr ļoti atšķirās. Tā, kur ir Spotify'ā un tā, kur ir YouTube'ā. Jo Es esmu novērojis, man gan ir ievērojami mazāks Spotify tas subscriber. Nezinu, kā būs latviski. Bet jā, subscriber skaits, bet tās epizodes, kuras Spotify ir visklausītākās, es esmu ievērojis, ka YouTube'ā pat skatās mazāk. Tāpēc es izdaru secinājumus, ka tomēr tās auditorijas ir atšķirīgas un šo auditoriju vēlmes un intereses diezgan atšķirās.
Jā, interesanti. Es nezinu, man ir kā kuras intervijas. Es klausos gan YouTube'ā, gan arī Spotify'ā. Citreiz ir, ka gribas vienkārši paskatīties, arī kā cilvēki runā. Es tā nezinu, no kā atkarīgs. Vai tev ir kāds viens cilvēks, kas ir visvairāk palicis atmiņā, ko tas intervējis?
Tas ir gandrīz tas pats, kas pajautāt, kur ir tava mīļākā intervija. Ja es tev to pajautātu, tu varētu atbildēt šo jautājumu.
Es tieši domāju, kas būtu, ja tu man to pajautātu un es sāku domāt. Bet es sapratu, ka ir visām intervijām viens kopsaucējs bijis, ka man ir par to cilvēku bijis kaut kāds priekšstats, viedoklis, un praktiski vienmēr man tas viedoklis ir apgāsts kājām gaisā, no tā punkta, ka tas cilvēks pastāsta kaut ko daudz vairāk, nekā man likās, ka pastāstīs. Un es no katras sarunas esmu patīkami pārsteigts, tiešām man jau... Es
tu
nezinu,
esi bijis arī nepatīkami pārsteigts? Godīgi.
Jā. Viena man tagad stāv atmiņā. Un tas bija nepatīkami pārsteigts par es katram viesim uzdodu jautājumu, kā tu investē savu naudu, jo es cenšos to personīgo finanšu kaut kādu piesitienu arī saglabāt intervijās. Un bija viena pārsteidzoša atbilde, kas man tiešām palikus tādu, tur bija cilvēks, ar diezgan, vērā ņemamu kapitālu, un man likās vienkārši, ka tie ieguldījumi būs, krietni plašāki, diversificētāki, bet, tad divi gadījumi šitādi iekrit acīs. Kad it kā cilvēki zinoši jomā un lielu kapitālu, bet ļoti ienišēti ar investīcijām, kas man likās tā kā, tas būtu, kā analoģijas, nezinu, ej uz sporta zāli un trenē tikai rokas, neko citu. Liekas, bet var jau arī kājas un plecus un muguru un visu, ko vajag, jā.
Nu, tu tā ļoti politkorekti.
lai nesauktu nevienu vārdos. bet tajā pašā laikā, ko katram jau, kā saka, tie cilvēki, ko es aicinu uz sarunām, viņi ir katrs kaut kādā savā jomā īpaši un kaut ko, forši sasnieguši. Un es vienmēr arī sēžu ar domu, kas esmu es, lai kādu tagad ņemt un baigi mācīt. Katram ir savas izvēles, savi kaut kādi iemesli, kāpēc viņi to dara. Un ir interesanti dzirdēt, bieži ir pārsteidzoši dzirdēt, bet jā.
Es no tās kritizējošās auditorijas daļas, jo nenoliedzam, man nav tikai skaistie komentāri, kaut gan man ir ļoti daudz tiešām sirsnīgu ziņu iekrīt manā paskastītē, bet no tās kritiskās puses es bieži esmu dzirdējusi, ka tā nav iespējams, viņai visi patīk, visi ir forši un viņi visu slavē un... Bet tas, ko es esmu iemācījusies šo 5 gadu laikā un ko man ir iemācījis kanāls, pilnīgi no katras sarunas, no katra cilvēka paņemt ko vērtīgu. Un ja es tev šīs sarunas beigās pateikšu, cik fantastiski tu tā domā par finansēm vai tu tik lieliski esi sagatavojies, tas nenozīmē, ka man tevī patīk pilnīgi viss. Bet cilvēki kaut kā nolasa to manu vēlmi uzteikt un izcelt pozitīvo, kā manu tādu absolūto mīlestību pret konkrēto viesi. Tā nav. Protams, ir cilvēki, kur man vairāk interesē, kur man vairāk saista, ar kuriem man ir patīkamāk runāt, bet no katras sarunas es tiešām varu paņemt ko vērtīgu, un kā tu teici, dažkārt tu paņem to, ko tu absolūti negaidi, un tev šķiet, ka saruna varbūt ievirzīsies tādā vienā šķautnē un pēkšņi tas cilvēks sāk stāstīt kaut ko pilnīgi citu, bet tas ir tik interesanti un tev liekas tik daudz, ko no tā var iemācīties. Es nezinu, kāpēc varbūt, ka tā jau ir kļūst par tādu manu tipisku atbildi, protams, starp citu tieši rītdien. tas gan būs droši vien jau pāris nedēļas atpakaļ, iznāk mana 200. epizode. Tā kā jau 200 cilvēku, un, protams, no katreiz esmu paņēmusi ko ļoti vērtīgu, bet viena laikam no tādām spilgtākajām sarunām man bija ar Agnesu Zeltiņu, jo viņa ir cilvēks, par kuru sabiedrībā ir diezgan tāds noformējies jau priekšstats un tēls. Viņa ir šī ārkārtīgi skaista aktrise, kas viņa nenoliedzama arī ir, un tev šķiet, ka viņa ir tāda ļoti pašpārliecināta, viņai viss dzīvē izdodas, un varbūt pat tādā labā, varbūt devā, augstprātīga, bet viņa atnāk pie tevis uz mājām, un viņa ir tik īsta un dzīva, un tik ievainojama, un tik patiesa, un viņa bija viens no tiem cilvēkiem, kas pilnībā apgrieza manas priekšstats un tādu, tādu redzējumu kājām gaisā. Viena no tām sarunām, kas ļoti, ļoti aizķērās, un, bet jā, es varētu par visām kaut ko jauku pateikt.
Jā, nē, precīzi, to piekrīt. Man liekas, bija Bruce Lee citāts. Kā viņš tik precīzi bija, bet tā doma bija noklausies informāciju, paturi to, kas ir noderīgs, un izmet ārā vispārējo. Nu, idejiski. Un tāpēc arī ir tā, tu no tās sarunas, zikai, tu esi heiteris, tu vari atrast, ka cilvēks pasaka, nezinu, es dzeru kafiju ar pienu, un tur sākt komentēt šausmas, šis nav īstais pareizais veids, kā dzert kafiju, un tur pere. Bet tu jau arī klausīties un mēģināt atrast kaut ko forši, interesantu, labu un visādas foršas konceptus, ko pēc tam pielietot sev.
Bet es zinu, ko es domāju, tagad, kad tu atbildēji, varbūt, ka tas ir jautājums par to, vai tu esi optimists vai pesimists, vai tu esi tas, kurš redz glāzi līdz pusē pilnu vai pustukšu. Un ja tu esi tāds ar negatīvu sajūtu dzīvē, varbūt tad no jebkuras sarunas vai no jebkuras cilvēka tu centies saskatīt, kas ir tas nepareizais melnais vai kas ir tas, kur es varu tā kā nedaudz piesieties. Bet ja tu esi tāds optimists un pozitīvs, tad tu noteikti skatīsies un centīsies un sagaidīs, kas ir tas vērtīgais vai labais, ko es varu no viņa paņemt.
Mm-hmm. Ja man būtu kādas spilgtākās sarunas jāizceļ viena, kas man nāk prātā, ir Ozols, jo nu viens es jau uzauga daļai klausoties arī viņu mūziku, viņš dzīvoja tajā pašā rajonā, kur es uzaugu un
pēkšņi. Zoliks tas bija? Nē?
Nē, tas bija Āgenskalns, viņš tur Āgenskalna galā esot uzaudzis.
Un tad kādam citam bija kaut kāds Zolitūdē veltīts rindas?
Ja vien es neesmu kaut ko sajaudzis, bet man liekas, ka bija Āgenskalns. Un man tas pilgtākais tajā bija, cik ļoti viņš ir tāds strateģisks uzņēmējs, jo bija arī lietas, ko mēs nedaudz ārpus ēteru parunājām, ēteru ieraksta. Un likās tā, wow, jā, tiešām forši. Un pēc tam, kādas nedēļu vai divas vēlāk, bija vienā vietā, tur bija Latvijas tur hiphoperu pasākums, un viss vietējās slavenības tur salasījušās, un es tā iegāju pa durvīm palūrēt, kas tad tur notiekās, un es tā redzu pār telpai, Ozols tur pie DJ pults kaut ko darbojās, ar kādu runājās, un pēkšņi mums pāri visai telpai saskat, acis tā kā
satiekās.
Un pēkšņi viņš sāk mātas, tur čau, un es domāju, wow, es esmu tāda šausmīgi interesanta sajūta pārņēma. Zikā no vienas puses skaties, viņš tur Latvijā zināms cilvēks, slavenību. Tajā pašā laikā tu saproti, ka cilvēkam tiešām nav ne sakāpes galvā, nekas, un tur viņa pēc tā sarunas, kā mēs šodien runājamies, iedraudzējies, un viņš tev atcerās, un viss ir forši. Tā ir tāda viena, kas man ļoti spilgt arī iesādusies.
Es nezinu, kā ir tev, bet man, piemēram, satiekot šos cilvēkus, un es esmu gatavojusies ļoti ilgi, un esmu iedziļinājusies viņu biogrāfijās, un esmu šīs visas divas vai vairākas stundas tā kā ļoti koncentrējies uz šī cilvēka personību, un man šķiet, ka es viņu zinu, un viņš mani nezina, un tad reizēs, kad es šiem cilvēkiem, tiem, ar kuriem, kā tu teici, ir daži tie, ar kuriem tev izveidojās attiecības arī aizkadrā, tie, ar kuriem tev neizveidojās šīs attiecības, es vienmēr esmu uz tādas jautājuma zīmes, vai man sveicināt, vai man nesveicināt.
Mm.
Jo tev liekas, nu, bet kas es esmu? Nu, viņš ieradās pie manis vai viņa, un viņa jau droši vien man neatcerās. Nu, kā es tagad iešu veikalā klāt un teikšu, čau, atceries? Jo man liekas, ka es esmu tik ļoti tā kā saaugus ar viņu, domājot par šo interviju un iedziļinoties, kurā gadā, kur viņš mācījās, bet viņam jau tas ir bijis mirklis, un iespējams, ka viņš man neatcerās, un es arī vienmēr esmu tāda, nu, man sveicināties, nesveicināties. Man bija arī līdzīgas situācijas, gāju pa Tērba cielu, man pretī nāca Māra Upmanholšteina, un es biju tāda, ka es tā kā nevarēju saprast sveicināt, nesveicināt, un viņa tā, Lāra, čau! Un arī tā, liekas, tu tiešām mani atceries, nu, tevi ir intervējuši tik daudz žurnālistu, un ja mums nav tā kā izveidojušās attiecības aizkadrā, bet tagad, protams, es arī vienmēr viņu sveicinu un esmu tik priecīga par šo faktu. Tā kā, jā, tur ir tāda, tas ir tā interesanti.
Jā, tieši tā. Tad es esmu nonācis arī pie šī jautājuma ar tevi. Vai
nē,
tu
nē,
kaut kā investēji savu naudu?
Neprasu man šo jautājumu. Es zinu, ka pie tevis bija arī Inga, vai ne, Balki Mini. Jā. O, viņi ir mans finanšu guru, ne tas, ka viņi man kaut ko ir ievirzījis, viņi man ir ievirzījis tikai tik daudz, cik viņi bija pie manis uz sarunu, uz kolosālu sarunu, un es uzdevu visus, visievišķīgākos iespējamos ar finansēm saistītos jautājumus, bet... Bet jā, es esmu ļoti slikta šajā ziņā. Man pilnīgi kauns tev atzīties. Un es ar citu, es no viņas nu pats saņēmu rīlu video, kur viņa teica, ka viņa ieraudzīja šo rīlu un uzreiz iedomājās par mani. Un tur bija tāda vecmāmiņa, pie kuras ciemos bija atnākusi mazmeitiņa. Un tā vecmāmiņa sāka no skapju vilkt ārā visas savas prādas ar mēz un salīnu somiņas. Un viņa bija visas savas dzīves laikā akumulējusi milzīgi daudzumu ar dažādām klasiskajām ļoti, ļoti dārgajām somiņām, un viņa teica, ka viņai liekas, ka tā varētu būt man nākotne, jo es tiešām esmu lielāks tērētājs kā investētājs, bet es cenšos visu laiku laboties. Es esmu nopirkusi nedaudz kriptovalūtas. Tas ir tāds mans vienīgais, ko es esmu izdarījis, bet jā, es esmu sliktākais cilvēks, ar kuru runāt par finansēm.
Ok, nē, bet Ingu var noteikti klausīties. Mēs ar Ingu esam ļoti uz vienu viļņa. Jā. Mēs esam vairākos pasākumos tikušies, viņa pie mums ir uz kādiem pasākumiem bijusi. Tā kā, jā, viņa, nu, saturs tiešām ļoti foršs, interesants, viegli uztverams, saprotams.
Jā, priekš tādiem finanšu damīs, kā es, izcils saturs un tas, cik vieglā veidā viņa to pasniedz, un ik reiz, kad tuvojās, kā šobrīd visas melnās piekdienas, es domāju, kaut man pēkšņi būtu viņas prāts un tāda finanšu apzinātība, bet, protams, man vairāk ir tas velniņš uz plecu un vēlme iztērēt.
Bet tur ir interesanti, tur ir kaut kā, es domāju, kā vispār man pašam galvus to pasauli sakārtojās, un kā cilvēkus pareizi uzrunāt, jo es zinu, ka daudziem uzreiz tev pirmais priekšstats ir ok, ja es kaut ko gribētu uzkrāt vai investēt, tā tad es atņemu no šodienas, tas ir kaut kas negatīvs, tāpēc es negribu un tāpēc to nedaru. Kaut kā, un es domāju, kā ir iespējams to pagriezt kā kaut ko pozitīvu. Un vienmēr ir, nu kā ar visu, ir pātaga un ir burkāns. Burkāns ir, var solīt, rekur, tev būs brīvība, tev būs tur finansiāla neatkarība, tev būs tur, nezinu, 100 000 kontā, nu vienalga sekot gribi. Bet cilvēkam atkal tā pretreakcija ir, bet man jau tā, ka tā pat ir labi. Kāpēc man kaut ko mainīt? Bet atkal tas miets ir, un bija arī interesanta saruna tepat podcastā, ar vienu cilvēku, un viņš izmeta interesantu komentāru. Tajā viņa cilvēku burbulī viss ir sākuši arī pievērsties investīcijām, un tad viņš domā, vai tas ir kaut kāds tagad trends, kas tagad ir pasācies, un viņš pāries, tāpat kā visi pēkšņi vēl platas bikses, varbūt, nu, pēc 5 gadiem vairs nevilks. Un tad es ņem interesanti no tā mieta perspektīvas pastāstīja, ka īstenībā ir, nu kā, mēs dzīvojam, strādājam, un šobrīd mūsu, tā saucamais cilvēka kapitāls, tā ir tava galva, tavas rokas, tu strādā darbu, saņem algu, vai taisi biznesu, un viss ir forši. kaut kāds brīdis dzīvē visdrīzāk pienāks, ka mēs vairs nu, vai nu negribēsim vai nevarēsim strādāt, kurš nu būs pirmais redzēs, tad ir jāatrod, kā to mūsu cilvēku kapitālu aizstāt ar kaut kādu citu kapitālu. Un tad reiz ir domāt, ok, es varu uztaisīt biznesu, kurš var strādāt bez manis, es varu investēt tur visādos fondos, trešajos pensiju līmeņos, es varu, nezinu, kaut kā dzīvokli izīrēt, nu sākt vienkārši domāt, ko īsti darīt. Jā. Jo alternatīva ir tāda, ka, nu, ja mēs skatāmies pensijas prognozi un demogrāfijas prognozi Latvijā, nu ir skaidrs, ka nu, tur nekas labs nebūs. Tādā realistiskā scenārijā var rēķināties, ka ienākumi būs dalīts ar 3, un tad ir variants, ok, vai nu es strādāšu līdz kapa malai, kas ir forši, ja man patīk mans darbs, es esmu gatavs to darīt, ir super, piemēram, es esmu, nezinu, mākslinieks, mūziķis, nu stāvēšu uz skatuves līdz spēšu stāvēt kājās, tad ir forši, bet, nu, ja tā kā negribās strādāt līdz kapa malai, tad, diemžēl vai par laimi, bet īsti nav variantu. Un tad jāsāk domāt, ok, kas tad ir tā lieta, tas kapitāls, kur es gribētu to visu aizstāt. Un jā, un tam nav vienmēr jābūt tur pensiju līmenim, tam nav vienmēr jābūt tur akcijām vai vienalga kam. Tur nu, var vienkārši sākt domāt, kas tad ir tas, kas tev saista vairāk, kur tu tā kā gribi vairāk iedziļināties.
Es jau zinu, mans viens no tādiem sapnīšiem grāmatas tā kā jau uzrakstīju, bet iegādāties dzīvokli, kas ir kā pasīvie ienākumi, tas ir tas, par ko es esmu domājis, bet tur baig atkal šo pašdisciplīnu, man vairāk laikam netik daudz, kā tu minēji, ka tev kaut kas no sevis ir jāatņem, bet es zinu, ka man ir ļoti daudz nevajadzīgo un bezjēdzīgo pirkumu. Un
kā mums visiem.
Jā, man tieši šodien, man liekas, viena draudzene bija padalījusies ar to, ka mēs pērkam lietas, kuras mums nevajag par naudu, kuras mums nav, lai atstātu iespaidu uz cilvēkiem, kur mums nepatīk. Un jā, tāpēc vairāk varbūt domāt par tiem tēriņiem. Vai pareizāk sakot, domāt par to uzkrāšanu, nevis par tērēšanu.
Jā, jo te ir interesanti, kad es arī augstskolā pasniedzu brīvprātīgo kursu un par personīgiem finansēm. Tad bija interesanti, es arī studentiem stāstīju, un visiem liels acis bija, kad klausījās. Un es esmu iepriekš arī to teicu, ka daudziem no malas liekas, nu, ka re, kur Valters runā par personīgiem finansēm, tad es dzīvoju kartupeļu maisā un ēdu sausiņus un neko tik kaut kur kaut ko neiztērēt. Bet īstenībā mums ar sievu bija tā, ka mēs ļoti ilgi spējām tā saucamos fiksētos tēriņus noturēt ļoti zemus. Mēs dzīvojām mazā dzīvoklī, mums nebija mašīna, daudz kur gājām ar kājām, bet tā kā tie mainīgie tēriņi, kur teorētis, kurāt netērēt, tie mums bija kaut kāds reizes, man liekas, divas, trīs lielāki, varbūt pat vairāk nekā nu, tie, ko vajag nu, izdzīvošanai. Mm. Mēs ļoti daudz ceļojām. Principā ceļojumi bija lielākais, kur mēs tērējām visu savu naudu. Un tad es sāc, kaut kad mēs sēdējām un skatījāmies uz tiem saviem izdevumiem, un es esmu sievai teicu, tu zini, ja mēs ceļot uz pusi mazāk, mums daudz vairāk naudas palikt pāri. Tāpēc tur tā māksla ir kaut kā mēģināt saprast, ir tāds koncepts iemācīties tērēt apzināti, kur tu mēģini saprast, ok, šīs ir lietas, kuras tagad toču varētu netērēt, es uz viņām tērēju.
Grib un vajag.
Viens ir grib un vajag, bet otrs ir, ok, šīs lietas man dara laimīgu, bet viņus varbūt man nedara tik ļoti laimīgi, tad es varētu uz viņām netērēt, bet es labāk tērēju vairāk uz tām lietām, kas mums nu, toču dod lielu prieku. Nu, viens piemērs, mēs ar sievu neesam lieli restorānu fani, bet ja mēs braucam ceļojumos, mēs parasti paņemam vai nu ļoti foršu viesnīcu vai ļoti foršu Airbnb kaut kur. Un tad tā ir tā lieta, kur nu, mēs parasti neadekvāti pārtērējamies, ka es vienmēr skatos un domāju, nu, varējām jau šitā nedarīt, bet ir ļoti forši. Un tad atkal tu saproti, ka ok, uz tā rēķina, kas neej uz restorāniem, es varu ceļojumā paņemt ļoti foršu viesnīcu, jo tas man tiešām dod lielu prieku, bet tie restorāni ikdienā es parasti pat tādu vilšanās sajūtu, man personīgi ir. A kādam varbūt būs otrādi, viņam ļoti patīk restorāni, a viņam ir ok, tur palikt pusstundas braucienā ar autobusu no centra mazā dzīvoklī, un viņam ceļojums ir tur, kā saka, vairāk staigāta kājām pa pilsētu, nekā tur palikt smukā vietā.
Man gan liekas, ka tiem, kuriem patīk restorāni, tiem patīk arī palikt smukās
pilsnīs.
Bet man liekas, ka vēl tāds lielais tēriņš vismaz Latvijā, man šķiet, tas ir ļoti izteikti, un kas arī ir tāds vairāk atstāt iespaidu uz cilvēkiem, kur man nepatīk, ir automašīnas.
Jā, noteikti.
Ja mēs padomājam arī, cik ļoti nokrītās automašīnas vērtība, tiklīdz mēs izbraucam no salona ar viņu, un cik bieži cilvēkiem automašīnas ir labākas nekā mājokļi, kurās viņi dzīvo, un tas arī ir tāds lielais tēriņš, kur man prāt daudziem tas šķiet ļoti svarīgi, bet patiesībā tas nav tik svarīgi.
Jā, tieši tā. Un tad uz tā rēķina, piemēram, ja cilvēkam jāatstāja ar savu 500-600 mēnesī pa līzingu, nu, tas jau ir tā.
Tas jau būtu labs tāds uzkrājums, cietumais katru mēnesi 500 eiro.
Jā, tieši tā. Vai tev ir kāda viena grāmata, ko tu esi visvairāk ieteikusi citiem, kur tev liktos kaut visu šo izlasītu?
Nu, tā ir man pēdējo pāris mēnešu atbildi. Tas ir Kaspars Breidegs Vētras monologs. Man vienkārši šķiet, ka tā ir tāda grāmata, kurā ir tik daudz domu graudu, un no katra šī domu graudiņa var kaut ko paņemt. Es nezinu, vai tu biji domājis, ka es tagad saukšu kādu klasiku. bet jā, Vētras monologs, manuprāt, ir fantastiska grāmatiņa.
Forši. Ja kāds grib vēl kaut ko vairāk par tevi uzzināt, kur tev var piesakot, kur tev var atrast?
Nu, primāri man gribas teikt, ka ir jāsako YouTube kanālam Generation Famous, bet noteikti arī manam Instagramam, Laura Sālīte.
Forši. Super. Kāda pēdējais komentārs?
Nebija tik traki.
Nebija tik traki.
Es gaidīju, ka būs trakāk. Jo tomēr šī ir man nērtā zona, un man šķiet, ka būs grūtāk. Bet tu biji tāds saucīgs.
Forši. Prieks dzirdēt. Paldies, ka atnāci.
Paldies tev liels, ka uzaicināji. Paldies tev.